Γεια σας. Είμαι ο Κυριάκος Βλάχος και σας διαβάζω το μυθιστόρημά μου Homo Thessalonicus. Μπορείτε να με ακολουθήσετε στο Spotify, τα Apple Podcast ή τα Google Podcast για να ακούτε ένα καινούριο κεφάλαιο κάθε Κυριακή πρωί. Επίσης, μπορείτε να προμηθευτείτε το μυθιστόρημά μου σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή ακολουθώντας το σύνδεσμο στην περιγραφή του podcast. Καλή σας ακρόαση. Homo Thessalonicus. Κεφάλαιο 14. Στο κρεβάτι με τη Μαλβίνα Κάραλη. Κάπου στα τρυφερά 16 άρχισα να συνειδητοποιώ ότι ο κόσμος τούτος χωρίζεται σε κοινωνικές τάξεις. Ότι ο πλούτος δεν είναι κατανεμημένος μήτε ίσα, μήτε δίκαια και πως η ανάβαση από την εργατική τάξη στη μεσαία, η οποία μου αρκεί και δεν πίστεψα ποτέ ότι θα φτάσω υψηλότερα, είναι πιο δύσκολη και από τη διαίρεση χωρίς κομπιουτεράκι. Και παρά το γεγονός ότι πικράθηκα πολύ και λαχτάρισα ακόμη περισσότερο την Dolce Vita, του Ναπαπίρι, του iPhone και τον Fred Perry Polo, των ευκατάστατων οικονομικά συμμαθητών μου, αποφάσισα να μην δώσω σημασία καμιά στην επιλογή μιας σπουδής που θα μου απέφερε ένα κάποιο ευίωνο μέλλον. Ή έστω στην εξάσκηση μιας τέχνης που έχει ζήτηση και για χάρη της γίνεται συζήτηση. Έτσι, κατέληξα να παίζω jackpot με το μηχανογραφικό μου και το κοντινότερο πράγμα που έχω εξασκήσει σε τέχνη στα σχεδόν 24 μου χρόνια σε τούτο τον πλανήτη είναι η ζωγραφική σε ύφασμα και τα τσιμπούκια, που μας φέρνει στη σημερινή μου κατάσταση, ημέρα Παρασκευή και ώρα μεσημεριανή, όπου σχεδιάζω τη Μαλβίνα Κάραλη σε πάνινη τσάντα 36x43, φορώντας βρακή από τη Λαϊκή των Σικαιών, και το κοντινότερο που έχω σε designer ρούχο μέσα στην τουλάπα μου είναι ένα μπλουζάκι Adidas που έπεφτε μικρό στον ξάδερφό μου το Βαγγέλη, του οποίου οι γονείς κατάφεραν να βολευτούν στο δημόσιο επί Πασόκ. Και το φοράω μόνο όποτε με πιάνει άγχος ότι έχω παραπουστρέψει και χρειάζομαι κάτι έξτρα ρενοπό να με φέρει στα ίσα μου. Αλλά θυμάμαι γρήγορα ότι το φύλλο είναι μια κοινωνική κατασκευή και ότι δεν κάνουμε τίποτα παραπάνω από το να υποδιόμαστε τους ρόλους που η κοινωνία μας επιβάλλει για να εξακολουθεί η πατριαρχία να μας γαμάει ασάλιωτα, και φωνάζω τον Ντόλι να βάψουμε η μία την άλλη με καλλιντικά από το όλα ένα ευρώ της γειτονιάς ακούγοντας share. Και μετά μας ανεβάζουμε στο Snapchat να κάνουμε lip-sync for our lives, την αλήκη στο ναυτικό, και μετά συνήθως κάποιος γκόμενος θα στείλει DM στον Ντόλι να βγάλουν τα μάτια τους και εκείνος θα τραβήξει μπρος κι όσα έρθουν κι όσα πάνε, κι εγώ συνήθως θα μείνω στο σπίτι να ακούσω Τάνια Τσανακλίδου και να φάω 2 λίτρο παγωτό βανίλια κακάο από το μασούτι με το κουτάλι της σούπας.
Θα είναι έτοιμο το τσαντικό μέχρι αύριο το πρωί, παιχταρά μου?
Σκάει μήνυμα στο κινητό από τον Golden Boy από τα Lidl. Αν τη θες τόσο πολύ, στην παραδίδω και τώρα. Απλά το Μαλβινάκι θα αχνοφαίνεται, του απαντάω χιουμοριστικά, αναφερόμενος στο Κωνσταντίνου και Ελένης.
Τι λες να το περάσεις ένα δεύτερο χέρι σύντομα και να περάσω να το πάρω από σένα το απογευματάκι?
Ο τύπος, πέρα από το ότι είναι ανυπόμονος, είναι και αδαής και δεν έπιασε καν το reference. Αν φέρνεις μπύρες και πατατάκια, έλα και τώρα αν θες, του απαντάω, ελπίζοντας να έχει κάποια τηλεφωνική σύσκεψη να παρευρεθεί, κάποια διπλωματική εργασία να συγγράψει ή κάποια τριτοδεύτερη γκόμενα να βγάλει για φρέντο καπουτσίνο στη Λεωφόρο Νίκης.
Στείλε μου γεύση και διεύθυνση, παιχτούρα μου,
απαντάει, ενώ έχω ήδη μετανιώσει που τον προσκάλεσα. Αλλά τώρα είναι κάπως αργά, οπότε... Βελδεμύρη 2, Ρίγανη. Η Μαλβίνα Κάραλη είναι ακόμα στο περίγραμμα, το δωμάτιό μου ανάστα ο κύριος, η διάθεσή μου για οποιαδήποτε κοινωνική δραστηριότητα μηδαμινή, μα οι γονείς μου ευτυχώς στη δουλειά. Το τελευταίο πράγμα που χρειάζομαι στην παρούσα φάση είναι ο Κότσος και η Ειρήνη να τριγυρίζουν στο σπίτι τη στιγμή που οποιαδήποτε αντρική παρουσία εκτός του Τόλι επισκέπτεται το ομοφυλόφιλο βλαστάρι τους. Ρίχνω λίγο νερό στο πρόσωπό μου και βάζω κάτι πιο ανθρώπινο από το υπερμεγέθες μπλουζάκι του ξαδέρφου μου και το ξεθοριασμένο σορτσάκι που πολύ σύντομα θα υποβιβαστεί σε ξεσκονόπανο. Πλένω τα δόντια μου και προσπαθώ να σπρώξω όσο το δυνατόν περισσότερα ρούχα, βιβλία και περιοδικά κάτω από το κρεβάτι μου, καθώς κάνω πλήσεις με το στοματικό διάλειμμα. Ανοίγω τα παράθυρα να ξεμυρίσει το τσιγάρο και η κλεισούρα και ψεκάζω το χώρο με μέρητο σπρέι σιδερώματος. Γιατί η φασούλα με τα σπρέι σε αυτό το σπίτι είναι ή αυτό ή το εντομοκτόνο. Και κάτι μου λέει ότι το μέρητο νικάει στα σημεία. Αλλάζω κάλτσες, βάζω αποσμητικό και ξεκινάω να ψάχνω κάποια playlist της προκοπής για να παίζει στο background. Η τελευταία φορά που κατέβαλα τόση προσπάθεια στη ζωή μου ήταν όταν ερχόταν για Σαββατοκύριακο στο σπίτι ο Αναστάσης, ο πρώτος μου επίσημος γκόμενος πίσω στο μακρινό 2012. Οι γονείς μου θα πήγαιναν στην Ποτίδεα, το μοναδικό διήμερο που τους θυμάμαι να φεύγουν διακοπές ever, και το σύμπαν τους το ανταπέδωσε με τα χύσια του Αναστάση ενθύμιο πάνω στην παπλωματοθήκη της κρεβατοκάμαρας πρικιό της μάνας μου. Και δεν ξέρω τι στον μπούτσο, πικτικό για τσιμέντο είχαν μέσα τους. Πάντως ακόμα ποζάρουν στη νοτιοανατολική γωνία της παπλωματοθήκης σαν κομμάτι από πίνακα του Jackson Pollock. Και έχινε και πολύ ο Μακαρίτης και τους είπα ότι ήταν super glue να την γλιτώσω με ένα απλό βρίσιμο και όχι με ξύρισμα του κεφαλιού μου και ταμπέλα «Είμαι Teddy Boys» στην πλατεία Σικαιών Καλυθέας. Το θηροτηλέφωνο χτυπάει και πριν ανοίξω αλλάζω το βρακί Scooby-Doo σε ένα απλό μαύρο. Εφάμιλο της ψυχολογικής μου κατάστασης, της μοίρας μου και του χρώματος της ψωλής που ίσως πραγματικά λαχταρώ και γι' αυτό δεν βρίσκω την ευτυχία σε τούτη τη γωνιά του πλανήτη. «Ναι», απαντάω το θηροτηλέφωνο, σαν την Τζένι Καρέζη στο Δεσποινής Διευθυντής.
«Παιχταρά μου, ο Φάνης είμαι. Σε ποιον όροφο έρχομαι?»
Ακούγεται η φωνή του Golden Boy από τα Lidl στο ακουστικό. «Γιατί είμαι τόσο ηλίθιος που θεώρησα ότι πρέπει να προσκαλέσω στο σπίτι τον straight εργοδότη μου που με αποκαλεί
«Παιχταρά»
μόνο και μόνο επειδή βαριέμαι αφόρητα τη μίζερη ζωή μου και δεν λέω ποτέ όχι σε τζάμπα, ποτό και φαγητό. Γιατί?
Γιατί? Γιατί?
Έφερα κρασί, γιατί δεν την πολύ βρίσκω με τις μπύρες. Ελπίζω να είναι okay, ε?»
μου λέει μπαίνοντας στο διαμέρισμα. Πάω να του δώσω το χέρι μου από μηχανία, αλλά με παίρνει αγκαλιά χτυπώντας το δικό του χέρι στην πλάτη μου. Λες κι είμαι κανένα κολυτάρι του που παίζουν μαζί μπαλίτσα και βλέπουν λεσβιακές τσόντες. Συχαίνω με τους straight άντρες και δεν θα παίξω με τους κανόνες τους. Όπως αφήνει το χέρι του, τον φυλάω στο μάγουλο, όπως ακριβώς κάνουν οι πραγματικές φιλενάδες. Αν είναι να νιώσουμε αμήχανα, ας νιώσουμε και οι δυο μας. Τίμια πράγματα. Παντελονάτα. Μην αγχώνεσαι. Θα έπινα οτιδήποτε περιέχει ενόπνευμα. Και η επόμενη επιλογή μου μέσα σε αυτό το σπίτι είναι το καθαριστικό των τζαμιών. Του απαντάω χιουμοριστικά και παίρνω τη σακούλα στα χέρια μου. Το Golden Boy ξηγήθηκε 2 μπουκάλια ροζέ και 4 σακούλες πατατάκια. Οριακά τον τσιμπουκώνω μετά από τέτοια γενεοδορία. «Έχεις έρθει με άγριες διαθέσεις, βλέπω», του λέω καθώς βγάζω τα πράγματα από τη σακούλα.
«All work and no play makes Jack a dull boy»,
μου απαντάει χαμογελώντας. «Κοίτα να δεις που θα τα πάμε καλύτερα από ό,τι περίμενα με το Φλόρο. Μπορεί να μην έχει αναφορές από το Κωνσταντίνου και Ελένης, αλλά μας κάνει και ο Κιούμπρικ. Μας παρακάνει», θα έλεγε κανείς. Παρατηρώ για πρώτη φορά το χαμόγελό του και τα δόντια του είναι απίστευτα ίσια και γυαλιστερά. Την έχει πατήσει τη λεύκανσή του ο Χλεχλές, αλλά ομολογουμένος του πηγαίνει. Φοράει φόρμες, όχι κοστούμι. Από αυτές που φοράνε τα καλομαθημένα στην Καλαμαριά πριν πάνε για ιστιοπλοεία ή κάτι αντίστοιχα ακριβό και εντεκαβλέ. Είναι βαθύ μπλε χρώμα, δημιουργώντας μια απίστευτα γοητευτική αντίθεση με τα σκούρα ξανθά μαλλιά και το πυρόξανθο μουστάκι του. Καθώς σερβίρω το κρασί, επεξεργάζομαι τη φάτσα του. Αρκετά αδιάφορη και μέτρια, αλλά στο σύνολο κερδίζει αρκετά. Οι πλάτες του είναι εντυπωσιακά ανοιχτές, δυσανάλογες με το σώμα του. Σαν τους κολυμβητές. Και ενώ ο Ντούκι δεν είναι για κανένα λόγο, το πηγαίνει το γυμναστήριό του σίγουρα. Πρέπει να νιώθει άβολα με τη σιωπή. Αλλά μου χαμογελάει και με κοιτάζει στα μάτια. Τα σκατουλή, μυοπικά μου μάτια, νιώθουν παπιοκούραδα μέσα στη λίμνη των γαλαζοπράσινων δικών του. Δεν είναι καθόλου κακός τώρα που το σκέφτομαι. Γιατί στον Μπούτσο τον κάλεσα εδώ. Οι πάπιες χέζουν. Κι αν ναι, πώς είναι τα παπιοκούραδα. Το βρήκες εύκολα το σπίτι, ρωτάω. Τέλεια. Τώρα μιλάω σαν τη μάνα μου από την αμηχανία.
Ναι, ναι. Και πάρκαρα και ακριβώς από κάτω. Αν και μου πήρε λίγη ώρα από την Πηλαία.
Φυσικά και μένει στην Πηλαία, ο Μπρούκλης. Τον συχαίνομαι και τον φθονώ ανηλαιώς. Τέλεια. Πώς σου φαίνεται η τρόγλη των Δημόπουλων?
Μετά το πρώτο μπουκάλι κρασί, αγορίνα, δεν θα έχει και μεγάλη διαφορά από αυτή των Κομνηνών.
Κομνηνών, άντε και γαμίσου. Μέχρι και το επίθετό σου είναι κλασάτο, Καριόλη. Θες να πάμε στο δωμάτιό μου?
Θες πρώτα να βάλεις τα πατατάκια σε ένα μπολ?
Εμείς εδώ στα δυτικά προάστια τα τρώμε κατευθείαν από τη σακούλα.
Your place, your rules.
Μου απαντάει και με ακολουθεί στο δωμάτιο. Πιάνω τις μπογιές και τα μαρκαδωράκια μου και στρώνομαι πίσω στη δουλειά, όσο ο Φάνης ψαχουλεύει τη βιβλιοθήκη μου. Περιεργάζεται κυρίως οτιδήποτε ανήκει στη λογοτεχνία του φανταστικού και επιτέλους η Μαλβίνα Κάραλη έχει αρχίσει να μοιάζει περισσότερο στον εαυτό της και λιγότερο στον Γκόκου από το Dragon Ball.
«Ζωγραφίζεις υπέροχα»,
μου λέει γυρνώντας το βλέμμα του στη τσάντα. «Ζωγραφίζω αναμενόμενα», του απαντάω αδιάφορος.
«Τι θα σε έκανε λιγότερο αναμενόμενο?»
«Να είχα κάτι να πω».
«Σε έχω κόψει από τα παιδάκια που πάντα έχουν κάτι να πούνε»,
μου λέει χαμογελώντας. Ευσεβής του πόθος μάλλον, διότι έχουμε να ανταλλάξουμε κουβέντα παραπάνω από 15 λεπτά.
«Και για πες μας, Θάνο, πώς έμαθες να ζωγραφίζεις, μόνος σου?»
«Αυτοδίδακτος. Η διαδικότητα του κοινωνικού φύλου, απότοκο του ετεροσεξουαλικού στρουκτουραλισμού που ασπάζονται η χώρα και οι καιροί μας, με έσπρωξε στη ζωγραφική».
«Ποιος ήρθε?»
«Όταν ήμουν μικρός, δεν πολύ γούσταρα να παίζω με αυτοκινητάκια και στρατιωτάκια. Κι ήταν τα μόνα παιχνίδια που μου αγόραζαν οι γονείς μου. Αγοράκι, βλέπεις. Έτσι, η μοναδική λιγότερο αντρουά ενασχόληση που είχα ήταν οι μαρκαδόροι και τα μπλοκ ζωγραφικής μου. Άμα ξοδέψεις την πρώτη δεκαετία της ζωής σου ζωγραφίζοντας 5-6 ώρες την ημέρα και ένα χιλιοστό ταλέντου να έχεις μέσα σου, αργά ή γρήγορα θα γίνεις το λιγότερο ο Πικάσο. Και αν ζωγραφίζεις κυρίως την Εσμεράλδα και τη Σέιλορ Μουν, ίσως γίνεις και πούστης». Γελάει, με τα λευκά του δόντια να ξεπροβάλλουν μέσα από τα πυρόξανθα μουστάκια του. Κι εγώ επιστρέφω στη Μαλβίνα πριν με βρει συμφορά μεγάλη. Εκείνος πιάνει τον Έραγκον, μία από τις αηδίες που διάβαζα στην εφηβεία μου, και πέφτει στο κρεβάτι ξεφυλίζοντάς το. Βγάζει το ζακετάκι του, κι όσο εκείνος διαβάζει για δράκους, νεαρούς αγρότες και πολύτιμους λίθους, εγώ περιεργάζομαι τα μπράτσα του. Είναι γυμνασμένα και λευκά, και στο εσωτερικό των χεριών του οι φλέβες του ξεπροβάλλουν παχές και γαλάζιες. Φαίνονται απαλά και άτριχα, και ξαφνικά με πιάνει μια μανία να τα ακουμπήσω. Κι όσο σκέφτομαι ότι είναι ξαπλωμένος στο κρεβάτι μου, αρχίζω να τη βρίσκω πάρα πολύ. Σε σημείο που μου σηκώνεται. Πολύ. Γιατί να είμαι σεξομανής, Θεέ μου? Μου δίνω ένα νοερό χαστούκι και επιστρέφω στη ζωγραφική.
«Τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις?»
με ρωτάει χωρίς να πάρει τα μάτια του από το βιβλίο. «Πλούσιος και ανορεκτικά αδύνατος», του απαντάω βάφοντας τις αφέλειες της Μαλβίνας.
«Και πώς έχεις σκοπό να το καταφέρεις?»
«Σίγουρα όχι με τις πάνινες τσάντες και τα πατατάκια».
«Σε τι άλλο είσαι καλός εκτός από τη ζωγραφική?»
«Στα τσιμπούκια. Γιατί να μην μπορώ ποτέ να κάνω μια σοβαρή συζήτηση, γαμώτο?»
«Είσαι γκέι?»
«Ναι. Εσύ?»
«Όχι».
«Τέλεια. Δεν θα στην πέσω, σε περίπτωση που νιώθεις πως απειλείσαι μετά από αυτή την πληροφορία».
«Δεν πίστευα ότι θα μου την πέσεις. Συζήτηση κάνουμε. Για πες. Παίζει κανένα γκομενάκι?»
«Δεν κάνουμε ακριβώς συζήτηση. Με βομβαρδίζεις με ερωτήσεις.
Και εσύ τις απαντάς. Μία προς μία. Μάλλον γουστάρεις να μιλάς για τον εαυτό σου.
Αυτό δεν είναι αλήθεια.
Και τότε γιατί δεν μου έχεις ανταποδώσει ούτε μία ερώτηση.
Μπορεί απλά να μου περνάς εντελώς αδιάφορος. Άσε που σου ανταπέδωσα μία ερώτηση. Αν είσαι γκέι.
Αν ήμουν, θα σε ενδιέφερα περισσότερο.
Όχι ιδιαίτερα. Δεν είμαι διαθέσιμος αυτή τη στιγμή.
Άρα έχεις γκόμενο.
Mm-hmm.
Δεν ακούγεσαι πολύ σίγουρος.
Ναι, δεν είμαι. Γιατί έχω έναν γκόμενο που εξαφανίζεται μία φορά την εβδομάδα, αλλά γενικά τα έχουμε. Χαλαρά. Και τις προάλλες που νόμιζα ότι δεν τα είχαμε, τον κεράτωσα με έναν μηχανόβιο μπάρμαν που γουστάρω τους τελευταίους 6 μήνες. Αλλά τώρα έχει εξαφανιστεί και αυτός. Και πριν από αυτό, τον ξανακεράτωσα σε κάτι τουαλέτες με έναν μεσήλικα που είχα πηδηχτεί στη νεαρινή εξεταστική του πρώτου έτους. Αλλά αυτό δεν πιάνεται, γιατί δεν ήθελα στα αλήθεια να το κάνω. Ήταν περισσότερο σαν υποχρέωση.
Του παρθεναγωγείου είσαι δηλαδή.
Ανυπερθέτως. Εσύ?
Εγώ δεν έχω γκομενάκι. Αλλά και όταν έχω, περνάω λιγότερο καλά από ό,τι εσύ.
Τόσο καλά που περνάω την Παρασκευή το απόγευμα δουλεύοντας, με το αφεντικό μου πάνω από το κεφάλι μου.
Πάνω στο κρεβάτι σου, για την ακρίβεια.
Όχι όσο υποσχόμενο ακούγεται.
Θα με προτιμούσες με λιγότερα ρούχα.
Θα σε προτιμούσα με λιγότερη αυτοπεποίθηση για αρχή. Πέρα από το γεγονός ότι είσαι κάτω από το μέτριο, δεν είσαι καν ο τύπος μου.
Μη δαγκώνεις, παιχταρά μου. Αστειεύομαι. Και δεν μου λες, τι άλλα χόμπι έχεις εκτός από το σεξ και τις τσάντες.
Και τα πατατάκια. Επίσης, αυτό με τις τσάντες και το σεξ ακούστηκε λες και είμαι η Carrie Bradshaw των Σικαιών. Και δυστυχώς, απέχουμε χιλιόμετρα. Από χόμπι, δεν ξέρω. Δεν έχω. Μου αρέσει να πίνω.
Για μαγιά.
Γιατί ξεχνάω τη θνητότητά μας.
Ποιος ήρθε?
Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Όταν πίνω και ζαλίζομαι, όλα μοιάζουν πιο ελαφριά. Τα πράγματα που μου βαραίνουν το κεφάλι. Αυτά που δεν μπορώ να σταματήσω να σκέφτομαι ποτέ. Δεν φοβάσαι ότι μια μέρα θα πεθάνεις?
Όχι, το έχω σίγουρο.
Ναι, χαίρομαι πολύ. Αλλά είναι τρομακτικό. Μια μέρα θα πάψουμε να υπάρχουμε και έχουμε συνείδηση αυτού του γεγονότος.
Ναι. Και?
Μη μου λες ναι και. Γιατί είστε όλοι σας τόσο cool με αυτό το πράγμα, ρε γαμώτο? Δεν έχω εγώ το πρόβλημα. Εσείς το έχετε. Καταλαβαίνετε ότι θα πάψουμε να υπάρχουμε. Μια μέρα απλά θα σταματήσουμε να αναπνέουμε και θα περάσουμε στην ανυπαρξία. Δεν θα γνωρίζουμε ποτέ ότι υπήρξαμε και δεν θα ξαναυπάρξουμε ποτέ. Όλο αυτό είναι τόσο μάταιο και τόσο ανούσιο και ανώφελο και κουραστικό. Δεν με ρώτησε κανείς αν θέλω να έρθω στη ζωή και η ζωή που έχω δεν με διασκεδάζει καν. Για την ακρίβεια μοιάζει τρομερά απογοητευτική και δύσκολη. Είναι μόνο ανηφόρα, αλλά μόνο όσον αφορά στη δυσκολία της ανάβασης, γιατί δεν υπάρχει τίποτα στην κορυφή. Υπάρχουν μέρες που ξυπνάω και εύχομαι να μην είχα όντως ξυπνήσει, γιατί δεν θέλω να αντιμετωπίσω τη μέρα μου. Δεν μου προσφέρει τίποτα παραπάνω από άγχος για πράγματα που δεν μπορώ πραγματικά να αλλάξω ή που φοβάμαι να αλλάξω, γιατί έτσι γεννήθηκα. Χέστης. Δεν ξέρω γιατί, αλλά αυτή η συζήτηση άλλαξε τροπή γρηγορότερα από όσο περίμενα ή φανταζόμουν. Ξαναγεμίζω το ποτήρι, το κατεβάζω κούπα και το ξαναγεμίζω. Ανεβαίνω κι εγώ στο κρεβάτι, ανοίγω το παράθυρο, σκαρφαλώνω στο περβάζι και ανάβω τσιγάρο. Ο κοστούμάτος έχει αρχίσει να φρικάρει.
Γιατί σκέφτεσαι έτσι? Τι είναι αυτό που θες να κάνεις στη ζωή σου και νομίζεις ότι δεν μπορείς να το καταφέρεις?
Δεν ξέρω. Επαγγελματικά εννοώ. Δεν ξέρω. Δεν με τρελαίνει κάτι. Πόσο ξεφτύλας είμαι? Είμαι εντελώς ξεφτύλας. Μήπως είμαι απλά τεμπέλης? Γενικά, δεν ξέρω. Το μόνο πράγμα που νομίζω ότι θέλω πραγματικά να κάνω στη ζωή μου είναι να ερωτευτώ. Και το κάνω. Ερωτεύομαι συνέχεια. Τους πάντες. Παθαίνω αιμονή μαζί τους. Σχεδιάζω το μέλλον μας πριν καλά-καλά υπάρξω στο παρόν τους. Τους κάνω διαδικτυακό stalking μέχρι αηδίας. Και όχι μόνο στο Facebook και στο Instagram. Παρακολουθώ μέχρι και πότε είναι online στο Viber, καθώς και ποιες από τις κοινές μας επαφές είναι επίσης online τις ίδιες ώρες. και μετά φτιάχνω διαγράμματα με τις ώρες και τις μέρες που η διαθεσιμότητά τους συμπίπτει. Και μετά σκέφτομαι τι μπορεί να λένε και χάνω τα λογικά μου. Επίσης, πηγαίνω στα μαγαζιά που συχνάζουν ή δουλεύουν και φοράω μπλουζάκια από τις αγαπημένες τους μπάντες. Ή κάνω ότι διαβάζω μπροστά τους βιβλία των αγαπημένων τους συγγραφέων. Βασικά, εντάξει, τα διαβάζω τα βιβλία, αλλά και πάλι. Red flag. Απελπισμένος στον ορίζοντα. Οριακά τρελός. Αλλά αυτό που πραγματικά θέλω είναι να ερωτευτώ και να με ερωτευτούν. Γιατί όταν ερωτεύομαι και με ερωτεύονται, ξεχνιέμαι. Περισσότερο από όσο ξεχνιέμαι με το ποτό. Δεν με νοιάζει τίποτα. Δεν φοβάμαι ότι μια μέρα θα πεθάνω. Δεν με απασχολεί το ότι είμαι οριακά άχρηστος. Δεν με βλέπω πια άσχημο ή παχουλό. Δεν με νοιάζει που είμαι φτωχός και κακομοίρης ή που τα μαλλιά μου δεν χτενίζονται και είμαι θυσμένος στα πατατάκια με ρίγανη. Ή που ποτέ δεν μπόρεσα να επικοινωνήσω ουσιαστικά με τους γονείς μου και νιώθω ότι είναι απλά δύο άνθρωποι με τους οποίους τυχαίνει να συγκατοικώ τα τελευταία 23 χρόνια της ζωής μου. Ή που η μοναδική μου φίλη είναι ένας ημίτρελος εξωμανής και μία ηλικιωμένη. Ή που είμαι εντελώς ανεύθυνος για το οτιδήποτε, γιατί πραγματικά δεν βρίσκω το λόγο να είναι κανείς υπεύθυνος και σοβαρός. Είναι πολλή δουλειά για το τίποτα. Δεν είναι. Ο κοστούμάτος με κοιτάζει αποσβολωμένος και ύστερα παρατάει το βιβλίο επάνω στο κρεβάτι. Τελειώνει το κρασί του και ξαναγεμίζει τα ποτήρια και των δυο μας.
Νομίζω πως είσαι απλά μπερδεμένος, παίχτη. Και πιστεύω ότι θα βρεις πολλούς παραπάνω λόγους για να μην αυτοκτονήσεις στο μέλλον, εκτός από τους γκόμενους. Μάλλον είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν ήδη. Απλά δεν τους έχεις συνειδητοποιήσει ακόμα. Η ζωή μπορεί να είναι σκατά για όλους, ξέρεις, ανεξάρτητα από τα κιλά, τα χρήματα και τους γονείς που έχουν. Αυτές είναι οι δικές σου συνθήκες και μπορεί να σου ακουστώ κλισέ, αλλά υπάρχουν πολύ χειρότερες και το ξέρεις. Έξυπνο παιδί είσαι. Δεν θα στις επισημάνω εγώ. Αυτό που μπορώ να σου επισημάνω είναι ότι αυτή τη στιγμή κάνεις κάτι που αγαπάς και θα πληρωθείς γι' αυτό. Πίνεις κρασί και τρως πατατάκια με ρίγανη που λατρεύεις από ό,τι έχω καταλάβει. Και συζητάς με έναν άνθρωπο που δεν πιστεύει ότι είσαι ούτε άχρηστος, ούτε παχουλός, ούτε άσχημος, ούτε ανεύθυνος, ούτε, τι άλλο είπες, κακομοίρης. Ούτε κακομοίρης. Ούτε ανάξιος να σε ερωτευτούν. Αντίθετα, είσαι πολύ γοητευτικός και σκεπτόμενος. Γοητευτικά σκεπτόμενος.
Μου χαμογελάει. Απλώνει το χέρι του προς τα πάνω και πιάνει το δικό μου. Οι παλάμες του είναι ελαφρά ιδρωμένες, αλλά αδιανόητα απαλές. Και τα δάχτυλά του μακριά και κομψά, σαν πιανίστα ή κάποιου ευγενικής καταγωγής. Κατεβαίνω από το περβάζι του παραθύρου, πλησιάζω το πρόσωπό μου στο δικό του και το φυλάω στο στόμα. Σπρώχνω τη γλώσσα μου προς τα μέσα για να βρω τη δικιά του, αλλά κρατάει τα χείλη του κλειστά. Κι ύστερα φέρνει σιγά σιγά την παλάμη του στο στέρνο μου και με σπρώχνει προς τα πίσω.
Φάνω, ίσως και να είναι μαλακία δικιά μου και να σου έδωσα λάθος μηνύματα, αλλά σου είπα ότι δεν είμαι γκέι. Ούτε μπάι, ούτε curious. Και δεν σε γουστάρω. Όχι ότι έχεις κάτι δηλαδή. Αν ήμουν οτιδήποτε από τα παραπάνω μάλλον θα σε γούσταρα. Αλλά δεν είμαι. Και ό,τι σου είπα πριν, το είπα φιλικά. Οπότε σε παρακαλώ, μην πάθεις αιμονή και μαζί μου. Γιατί δεν θα μας βγάλει πουθενά.
Συγχαρητήρια, Θάνο. Ένα straight άντρας βρέθηκε να είναι αρκετά κομπλεξάριστος ώστε να ξαπλώσεις το κρεβάτι μαζί σου, να σου κάνει κοπλιμέντα και να σου πιάσει το χέρι χωρίς να φοβάται ότι θα του την πέσεις επειδή είσαι αδερφή, και εσύ πήγες και του την έπεσες. Αφού πρώτα τον είχες προειδοποιήσει να μη φοβάται ότι θα του την πέσεις, γιατί δεν έχεις σκοπό να του την πέσεις. Και μετά, τι έκανες? Του την έπεσες. Μπράβο σου. Όχι, μπράβο σου. Κάτι τέτοιες πουστάρες σαν εσένα δίνουν το κακό όνομα στην κοινότητα. Και δεν πρόκειται να σας φύγει ποτέ η ρετσινιά της λυσάρας που θέλει να πηδήξει οποιοδήποτε αρσενικό κινείται σε ακτίνα χιλιομέτρων που πιάνει η δωρεάν έκδοση του Grindr. Συγγνώμη. Έχω πιει. Κι εσύ ήσουν γλυκός μαζί μου και μου έπιασε στο χέρι και νόμιζα ότι... Βασικά, μαλακίες λέω. Είμαι απλά ηλίθιος. Συγγνώμη. Συγγνώμη, ειλικρινά.
Δεν πειράζει. Δεν έγινε κάτι. Απλά δεν ήθελα να παρεξηγήσεις αυτά που σου είπα. Και το γεγονός ότι δεν σε γουστάρω και δεν θέλω να παρεξηγήσεις αυτά που σου είπα και δεν θέλω να φιληθούμε, δεν σημαίνει ότι θα έλεγα όχι και σε ένα τσιμπουκάκι, εφόσον μας λες ότι είσαι και τόσο καλός.
Γράψτε λάθος. Όλοι οι straight άντρες είναι απερίγραπτα προβληματικοί και τους αξίζει προκτικός βιασμός με σκουπόξυλα και πλάστες στην κοντινότερη πλατεία της εκάστοτε μόνιμης κατοικίας τους. και κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσω τα αστεία με τους βιασμούς, διότι δεν είναι αστεία και είμαι απλά μαλάκας και ανέστητος.
Άλλωστε και ο σοφός λαός δεν το λέει. Σαν το τσιμπούκι του πούστη δεν έχει. Έχω κάτι φιλαράκια που πηγαίνουν για άδειασμα σε κάτι τραβέλια στη Γιαννιτσόν και παράπονο δεν έχουν.
Συνεχίζει την ομοφοβική / τρανσφοβική ανάπτυξη του συλλογισμού του και σκέφτομαι πόσο πολύ θέλω να του χώσω ένα μπουκέτο στη φλόρικη μούρη του και να δω τα πυρόξανθα γένια του και τα κάτασπρα δόντια του να βάφονται κόκκινα από τα αίματα που θα τρέχουν από τη μύτη του. Ανταυτού βέβαια, του πιάνω τον ήδη σκληρό πούτσο πάνω από τη φόρμα και πλησιάζω τα χείλη μου στο λαιμό του. Μυρίζει κάποιο ακριβό, απροσδιόριστα αρενοπό άρωμα και το γλύφω και το δαγκώνω, παρεξηγημένα καυλωμένος και ζαλισμένος από το κρασί. Πατάει το διακόπτη που βρίσκεται ακριβώς πάνω από το κεφάλι του, τραβάει την κουρτίνα δίπλα του και βυθίζει το δωμάτιο σε απόλυτο σκοτάδι. Ύστερα σπρώχνει το κεφάλι μου στον καβάλο του και κατεβάζει τη φόρμα και το εσώρουχό του. Καθώς το τσιμπουκώνω, σκέφτομαι την έλλειψη της αυτοεκτίμησής μου. Προβληματίζομαι για το τι ακριβώς μου προσφέρει αυτή η πίπα σε σύγκριση με το τι μου στερεί. Αξιοπρέπεια, αυτοσεβασμό, ελεύθερο στόμα για να καταβροχθήσω και άλλα πατατάκια. Το πουλί του είναι θλιβερά μικρό και αδιάφορο και η καθημερινότητά μου μίζερη και βαρετή. Και ο θάνατος στη γωνία περιμένει να με υποδεχτεί με τα μπαγκάζια άδεια και την ανάσα μου να ζέχνει ψολόχημα. Το Golden Boy αναστενάζει, λέγοντας πόσο γαμάτο τσιμπούκι του κάνω. Την ίδια στιγμή που εγώ προσπαθώ να εξακριβώσω από πού ακριβώς πηγάζουν όλες οι παρορμητικές πράξεις των τελευταίων εβδομάδων. Σίγουρα σε έναν μεγάλο βαθμό συχαίνω με τον εαυτό μου. Και σίγουρα πιστεύω ότι δεν μπορώ να κάνω έναν άντρα να με ερωτευτεί παράφορα, καθότι είμαι βαρετός, φανερά ημιμαθής και βαθιά αμόρφωτος, καθώς και γκρινιάρης μέχρι αηδίας. Και απεχθάνω με το σώμα μου αλλά και το πρόσωπό μου. Και τα μαλλιά μου, και τα δόντια μου, και γενικά τις περισσότερες φορές θεωρώ ότι είμαι ένα λάθος της φύσης. Και ακόμα και τα τσιμπούκια, καμιά φορά αμφισβητώ ότι τα κάνω τόσο καλά όσο διαφημίζω. Γενικά, ίσως είμαι ολόκληρος μία παράσταση. Ένα σοου. Ένα τσίρκο συγκεκριμένα. Από αυτά που κρατούν τα άγρια ζώα σε κλουβιά και βγάζουν λεφτά εις βάρος τους, και εισάγουν λαθρέα κορίτσια από το Ουλάν Μπατόρ που μπορούν να φέρουν τις πατούσες τους δίπλα στα αυτιά τους. Και σίγουρα έχω και προβλήματα κοινωνικοποίησης. Προβληματάρες βασικά. Κάθε φορά που βρίσκομαι σε κάποιο χώρο με άτομα που δεν με γνωρίζουν, θεωρώ ότι όλοι πιστεύουν ότι είμαι ένα μόγκολο με αρχές καμπούρας και φρικτές ενδυματολογικές επιλογές και αποφεύγω να μιλήσω μέχρι να υπάρξει πραγματική ανάγκη να ανοίξω το στόμα μου, γιατί εκτός από το ότι νομίζω ότι δεν έχω τίποτα να συνεισφέρω στη συζήτηση, μάλλον έχω και εκνευριστική φωνή. Και το γεγονός ότι χρησιμοποιώ τη λέξη μόγκολο, έστω και στη σκέψη μου, με κάνει να με συχαίνομαι ακόμα περισσότερο. Γενικά, και άδα αισθάνομαι. Το Golden Boy λαχανιάζει και σπρώχνει το καχεκτικό πουλί του βαθύτερα μέσα στο στόμα μου, ενώ εγώ κλαίω και αναλογίζομαι όχι τα χρόνια που πήγαν χαμένα, αλλά αυτά που έρχονται και πιθανότατα θα είναι εξίσου μίζερα και δύσκολα και βαρετά. Και δεν έχω πουθενά να βασίσω τις ελπίδες μου, διότι το πράγμα πηγαίνει προοδευτικά χειρότερα από την εφηβεία μου μέχρι και σήμερα. Πιέζω τον εαυτό μου να μην βάλει τα κλάματα, διότι με αυτό το μέγεθος πουλιού σίγουρα δεν μπορείς να το ρίξεις στον gag reflex σου. Τα συνολικά 6 λεπτά που κάνει για να τελειώσει μου φαίνονται αιώνας. Γυρίζει στο πλάι και πέφτει για ύπνο, και εγώ παίρνω τη Μαλβίνα Κάραλη και τις μπογιές μου και πηγαίνω να συνεχίσω στο σαλόνι. Όσο εκείνη παίρνει την τελική της μορφή, εγώ σκέφτομαι τον Αλεξέη, τον Μουσάτο, όσα συνέβησαν τις τελευταίες εβδομάδες και νιώθω να χάνω τη δική μου μορφή. Και να πεις ότι ζούσαμε και κανένα κινηματογραφικό ρομάντζο για όλη αυτή την αναστάτωση, τζάμπα και τα κέρατα, και τα ξενύχτια, και τα κλάματα, πολύ κακό για το τίποτα. Το τέλος είναι κατά πάσα πιθανότητα προεξοφλημένο και με βρίσκει πάλι παρατημένο από όλους για μια ακόμη χρονιά χωρίς πτυχίο, δουλειά της προκοπής, παρέα και όρεξη για ζωή. Προσάγραν του επόμενου άντρα που θα γίνει η τροφή της αιμονικής μου προσωπικότητας. Τέλεια. Τέλος κεφαλαίου. Για περισσότερα νέα και ενημερώσεις σχετικά με το βιβλίο και το podcast, μπορείτε να με ακολουθήσετε στο Instagram, στο λογαριασμό homo-thessalonicus. Τα λέμε την επόμενη Κυριακή.